Velkommen til Sirkulær, som Avfall Norges podcast om sirkulær økonomi. Mitt navn Stine Torp, og jeg vikar for Kåre Fossevold i dag. Gjesten vår stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre, og han sitter i energi- og miljøkomiteen. Velkommen til deg, Ola.
Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Du har jo vært med her før, du. Det noen år siden nå, men...
Ja, men det alltid hyggelig å komme innom, så det blir fint.
Det hyggelig. Vi gjør et raskt resumé av din karriere, Ola. Du tidligere nestleder i Venstre. Du har sittet på Stortinget siden 2013, og så var du klima- og miljøminister et par år også under Solberg-regjeringen. Du har også lang fartstid i energi- og miljøkomiteen. Og da må vi jo spørre, det har vært klima, natur og miljø for alle penger?
Det har det vært, og før jeg kom på Stortinget så satt jeg også 10 år i Oslo og var i bystyret der og var også byråd. Og hadde ansvar for det samme der med miljø og samferdsel. Så det det jeg drevet med på alle nivåer fra jeg startet i bydelsutvalg til her jeg nå. Og en liten tur innom også som president i FNs miljøforsamling hadde jeg også som statsråd. Så her har vi jobbet på alle nivåer.
Men var det da... det som gjorde at du gikk inn i politikken, at du ønsket å jobbe med disse tingene?
Det derfor jeg meldte meg inn i Venstre. Det var på grunn av natur og klima. Dette de to største problemene vi står over, det mente jeg da også. Og så sa jeg det at liberal, det noe man så derfor så ble det Venstre. Mm.
Vi må bare ha en liten fun fact her, da, fordi når du nevnte at du har sittet i byrådet i Oslo, så var jo da du den som foreslo at Munch-museet skulle til Bjørvika i 2005 allerede?
Det gjorde jeg i 2005, ja, fra bystyret. Og holdt tak i den helt fram da at vi fikk det satt i gang og vedtatt som byråd. Mm.
Så da fikk du satt ditt merke på Oslo. Det litt morsomt.
Ja, eller jeg synes jo det er stort. Jeg synes jo det hele Bjørvika og den fjordbyen som vi har i Oslo er jo noe av det mest vellykka som også i Europa. Jeg synes det få byer som har lykkes like bra med å flytte byen ned til sjøen, og med det livet som også da, nå der. Det synes jeg det er storslanget å gå gjennom hver gang.
Så må vi få liv i fjorden nå da, under vann?
Det det neste. Det jo å få tilbake livet i fjorden. Oslofjorden var en av de mest fiskerike fjordene vi har. Vi hadde i Norge, og nå den i krise. Så det jo også en av de tingene jeg gjorde som statsråd, var å få på plass den handlingsplanen for Oslofjorden, sånn at vi nå i hvert fall har begynt den mobiliseringen vi nødt til å ha fra kommuner, fylker og stat for å snu utviklingen i Oslofjorden. Jeg mener jo at dette må være en av de virkelig store oppgavene vi påtar oss også etter den naturavtalen vi nå har inngått i Montreal. Vi skal verne mer natur, 30%, men du skal også restaurere 30%. Og for meg da Oslofjorden et stort restaureringsprosjekt som krever tiltak over hele Østlandsområdet. Men gjør vi det med den kraft og en statlig ledelse som det kreves, så det mulig å få resultater også fram mot 2030. Mm.
Ja, altså nå har jo krigen i Ukraina slått litt bein under den prosessen, da, for det var vel en fabrikk som har fått økt tillatelse til å slippe ut ganske mye.
Ja, det understreker at vi har de tre hovedproblemene vi har i verden. Det altså global oppvarming, det tap av natur, og så må vi stå opp for frihet og demokrati. Og denne enkeltsaken viser jo det. Og at vi nødt til å produsere mer, også ammunisjon, det helt riktig. Men da må svaret på det være, for det første må utslippene begrense så mye som vi klarer fra den fabrikken, men samtidig må det settes inn tiltak ellers, enten det innenfor landbruk, det må støttes opp under hva kommunen gjør, som gjør at utslippene i sum i Oslofjorden går ned.
Vi skal hoppe litt videre. Egentlig så kan jeg jo spørre deg da, du var jo klima- og miljøminister i 2 år. Hvis du ser tilbake på den perioden, hva det du mest fornøyd med, eller hva synes du var noen av oppgavene som du fikk til da?
Nej, det är det viktigaste, den viktigaste dagen jag kommer aldrig att göra något som har en större betydning eller det är I hvert fall ikke ofte å gjøre. Det var I 2018 I december, då var jag under klimaforhandlingen I Katowice och hade ansvaret för den vanskeligste delen av förhandlingen under Parisavtalen, att du skulle få ett regelverk för alla land och klart att lande det. Så det var att få på plats regelboka för Parisavtalen som du nu också jobbar vidare med. Fick också den stramheten I denne som gjorde att USA enkelt kunde gå med tillbaka igen och Biden blev president. Det var ju på väg ut I 2018. Men samma dag så fick vi också på plats enigheten med EU om klimaavtalen och en felles klimaavtal den vi har med att vi ska kutta då. Det är strammet in ett på 55% av utsläppen våre sammen med EU innan 2030. Så det nok det viktigste, og I hvert fall den viktigste dagen jeg hadde som klima- og miljøminister.
Vi kan jo da hoppe videre rett inn I Norge og EU. Det veldig mye som kommer fra EU som vi må forholde oss til selvfølgelig. Du har nevnt at vi kanskje burde vært med, da, for da har vi litt mer å si I prosessene.
Det ikke bare sånn at det ikke bare det vi må forholde oss til, det det vi bør forholde oss til. Det ikke noen tvil om at EU nå den sterkeste drivkraften på de regelendringer og sette opp system, både for å nå og redusere klimagassutslipp, men også det å etablere en fungerende sirkulær økonomi. Og jeg stemte jo ja til norsk medlemskap I 1994, og mener fortsatt at vi burde bli medlem, men så lenge vi ikke det, så trenger vi å legge oss så tett på EU, ha så tett samarbeid som vi klarer, fordi det til fordel også for oss. For vi skal både bidra til å nå de målene som både de og vi har satt, også internasjonalt, og regelverksutviklingen I EU, det må vi nå klare å henge med på, ellers så går det også ut over norsk næringsliv hvis vi blir hengende etter.
Mm. Du nevnte nå sirkulærøkonomi, og da, det ikke så lenge siden regjeringen lanserte sin handlingsplan for sirkulærøkonomi. Det skjedde I midten av mars. De lovte den to og et halvt år siden omtrent, og så kom den da nå. Du har vel lest den, antar jeg. Har du noen kommentarer? Hva synes du om den?
Ja, jeg har sett på den, og dette jo en oppfølging av det som vi gjorde når jeg også var I regjering. Når vi gikk inn I sin tid, så var jo et av forhandlingspunktene fra regjeringsforhandlingen var å lage en strategi for sirkulær økonomi, og den ble jo lagt frem, og nå det en handlingsplan. Det jeg synes om den at den nok mer en beskrivelse av det man uansett holder på med, og ikke minst mye en beskrivelse av hva EU holder på med. Hvis jeg skal si en ting som jeg synes bra, selv om det ikke noe mer konkret enn at det vurdere der også, så det at den går inn på endringer I plan- og bygningsloven, sånn at kommuner skal få mulighet til å si at bygg må, om ikke verne, så må du bygge om og på, selv om det ikke har en verneverdi. For den delen trenger vi, for nå skal du jo ikke rive bygg lenger. Men hvis du bare planlegger og lager planer som før med en utnyttelsesgrad, så det en fare for at du uansett blir saneringsprosjekter. Så sånn trenger du en endring I plan- og bygningsloven. Dette har jeg ment lenge, så når jeg så det punktet, da var det en ting som jeg synes var bra. Utover det så nok dette for mye vurderinger, og så det egentlig bare en beskrivelse av der vi og særlig en beskrivelse av der EU og hvilke prosesser de kjører.
Mm. Det skal da nå, eller det satt opp, satt sammen et ekspertutvalg som har et år på seg da, for å komme med noen gode ideer til virkemidler som kan styrke sirkulærøkonomien I Norge. Du har jo sikkert noen tanker om virkemidler som burde være på plass for å få til den sirkulære omstillingen.
Det jo de tingene som man snakker om. Du må ha mer produsentansvar, vi må ha støtteordninger som retter seg mer direkte inn mot sirkulærøkonomien, så vi utvikler denne. Vi må veta fortløpende direktivene fra EU. Det viktig. Jeg synes også at vi skal passe på at vi skal være folkenær på en måte og teste ut disse mulighetene på på momsreduksjoner, på reparasjoner, disse tiltakene du kan også bruke skatte- og avgiftssystemet som vi har. Så du må liksom, det er jo alle mulige tiltak som du må gjøre for å få resultatene som vi har forpliktet oss til.
Ja, nå ble jo nylig Critical Raw Materials Act vedtatt i EU, så dette har jo du snakket om i flere anledninger, viktigheten av å få resirkulert flest mulig kritiske råmaterialer, og også sørge for at vi ikke er så avhengig av udemokratiske land. Vi skal gjennom en grønn omstilling, og behovet for slike råmaterialer kommer til å vokse veldig.
Ja, nei, dette viser jo egentlig, det er alle tre tingene som vi trenger å gjøre, ikke sant? Vi må kutte utslipp, det trenger du kritiske råmaterialer til for å få til de tekniske løsningene for å gjøre det. Vi må ta vare på natur, så de har gode regler der du også skal ha ny gruvedrift for å hente ut kritiske materialer. Og så må vi også sørge for at vi har en sirkulær økonomi innenfor da kritiske mineraler. Og her sånn, når EU går i front, når de får på plass sitt regelverk, må det være en selvfølge at vi i Norge gjør akkurat det samme. Og nå har vi Venstre, nå har vi ikke noe sammen med også Høyre og Kristelig Folkeparti, så har vi lagt frem et forslag på Stortinget om at vi må bare ta dette regelverket inn også hos oss. Og dette er jo, det er jo også i den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten er i, med det russiske angrepet på Ukraina, det samarbeidet som er mellom Russland, Kina og andre autoritære stater, så er vi nødt til å ha bedre kontroll også på hele verdikjedene omkring kritiske mineraler, fordi det er så avgjørende, og vi vil måtte bruke mer av dette i årene fremover for å nå de målene som vi skal.
Mm. Forrige gjest her i podcasten var Hadia Tajik. Hun nevnte at hun mener klima- og miljødepartementet har litt for lite muskler, og ønsket egentlig at spørsmål om klima og miljø og omstilling, grønn omstilling, det burde være et ansvar som ligger hos Finansdepartementet eller Næringsdepartementet. Hva tenker du om det?
Det skal ligge hos Finansdepartementet og Næringsdepartementet. Hele poenget innenfor en regjering er jo at klima- og miljøspørsmål skal være et ansvar fra alle departement. Og så har klima- og miljødepartementet det overordnet ansvaret. Det er som Finansdepartementet og andre områder. Du skal være deltaker i alle andre departementer for at en regjering skal nå de målene som vi både har forpliktet oss til gjennom internasjonale avtaler, og som vi selvfølgelig skal, de målene vi skal sette oss selv. Så klima- og miljødepartementet, skal de ha noe mer, så er det at de bør få tilbake planavdelingen, den som ble lagt til kommunaldepartementet tilbake i 2013. Den har ingenting der å gjøre. Den trenger å være i klima- og miljødepartementet, sånn at du har det helhetlige planansvaret som et klima- og miljødepartementet trenger å ha.
Nå må du utdype litt, for det er ikke alle som vet hva du tenker på nå.
Nei, dette er jo det som går på plan- og bygningsloven. Det som også, når vi ser i Norge, du har en bit-for-bit nedbygging i Norge. NRK har lagt frem flere saker på dette. Så er det klart at hovedansvaret, som det var tidligere, for hvordan arealplanleggingen i Norge skal være, det må ligge i et klima- og miljødepartement, og ikke et kommunaldepartement. Vi har en god lovgivning i Norge gjennom naturmangfoldsloven, plan- og bygningsloven, selv om vi vil ha noen endringer der også. Men du må bruke den. Og da må du bruke, du må ha det statlige ansvaret, og du må være villig også da å bruke da statsforvalterne, der du har forslag som går på tvers av det som er nasjonale føringer for å ta vare på natur, så må det sies nei til de planene. Og dette burde ligge i klima- og miljødepartementet. Og så var det jo litt sånn når jeg var klima- og miljøminister, da hentet vi inn Enova til klima- og miljødepartementet. Det var også en viktig, for det lå tidligere i olje og energi som det var den gang. Men dette her, det passer mye bedre og har fått en bedre rolle og viktigere rolle i klima- og miljødepartementet.
Mm. Men altså ute I kommunene, så den sirkulære omstillingen og det grønne skiftet jo for så vidt, det skjer jo ute I kommunene. I hvilken grad kommuner fokusert på dette I dag I forhold til dere som sitter på Stortinget, snakker jo mye om dette og sirkulær økonomi. Hva tenker du, har det spredt seg ut I kommune-Norge, eller det litt... Litt mer fokus på næringsutvikling og distriktspolitikk?
Ja, det tror jeg varierer en del, men jeg tror at vi trenger flere steder å ha et bedre samarbeid mellom kommuner, og at vi mer, vi må forholde oss til de målene som vi skal nå. Altså med utsortering så det 55% vi skal ha innen 2025. Det ligger vi ikke an til å få til. Og da er det litt sånn todelt, da kan ikke vi nasjonalt bare peke på kommunene og si at her et problem. Da må vi også se på hvilke nasjonale tiltak det, hvordan kan vi tilrettelegge og hjelpe til at vi når de målene som vi har forpliktet oss til å gjøre. Dette jo også EU-direktiver som slår inn I Norge, som vi skal nå I fellesskap.
Mm. Når du sier hjelpe til, tenker du da på... flere tydelige krav, eller tenker du på gi bidra? Altså, dette vil jo koste. Du snakker om utsorteringskravene da, som skal være på 55% I 2025. Vi ligger på rundt 40 nå. Når det gjelder da, å forberede til ombruk eller materialevinne avfallet vårt. Mm. Det blir dyrt, og det kommer til å koste deg og meg og alle andre mer I renovasjonsgebyr, rett og slett. Hvis ikke kommunene på noen annen måte får dette finansiert da?
Ja, nei, det kommer til å koste mer, sånn det, men det som viktig at vi må nå målene som vi setter oss. Og jeg har ikke sånn der, det ikke bare å trykke på en knapp, og så gjør vi det. Men hvis vi ser ut I Europa, så det jo land som når disse målene. Og jeg tror vi skal være flinkere til å lære oss av andre for å få dette til. Så det jo å bruke... Du må bruke alle virkemidlene der også. Hvor det vi kan ha, hvor kan vi bruke avgiftssystemet? Det som den norske panten jo sånn som flaskepanten jo, der lå vi veldig langt fremme. Det noe som vi viser frem rundt omkring I verden. Nå må vi også lete etter hvor det vi kan lære for å nå disse målene. Det som... Vi skal jo ha 50% reduksjon I matsvinn også innen 2030. Der også det jo å se hvilke land det som kommer lenger og raskere enn oss. Vi har brukt veldig lang tid på å få på plass og avklare om vi skal ha en matkastelov. Dette trenger vi å få på plass. Se til Frankrike hvordan det fungerer der. Det andre steder vi også kan lære? Og så skal vi ha... Og det jo... Skal vi... Trengs det også sterkere statlig innsats, så må vi være villige til også å gjøre det. Vi trenger å ha bedre støtteordninger også inn mot sirkulær økonomi. Vi har på en måte Enova når det utslippskutt. Vi trenger noe tilsvarende også for å støtte opp under en nyskaping og nytenkning innenfor sirkulær økonomi.
Mm. Ja, for her det jo snakk om å utvikle forretningsmodeller som ikke eksisterer I dag. Så det jo en duell. Nå skal det jo komme en handlingsplan for gründere og oppstartsbedrifter, det vel de har kalt den. Der har jo vi I AFA Norge spilt inn noen tanker for å støtte opp om nettopp disse gründerne som jobber med sirkulære forretningsmodeller. I hvilken grad tenker du... den norsk gründermiljø spiller en rolle da for å få til denne omstillingen vi skal gjennom?
Jeg tror det mye nyskaping innenfor nytenkning som vi trenger å få på plass. Og en ting for å nå disse målene, men det jo også at det skal innebære en næringsutvikling som vi også kan ta del av I Norge. Og som jeg sier, jeg tror vi trenger å få på plass en bedre støtteordninger inn mot sirkulær økonomi. Og så det disse andre sidene at offentlige anskaffelser må vi bli bedre til å bruke. Det jo enorme summer som vi bruker hvert år, som målrettet oss inn mot dette. Vi trenger å støtte opp under merkeordningene som svanemerke og andre som kan ta en større rolle enn det de har i dag. Og så det jo dette med å bli bedre på miljødesign på produkter, sånn at de planlagt helt fra begynnelse av at de skal brukes, de skal gjenbrukes og ombrukes og resirkuleres til slutt. Der har vi helt sikkert også veldig mye som mulig å få til oss i Norge, som norske bedrifter kan være med på å utvikle.
Mm. Sist så kan vi jo snakke litt om oss forbrukere og hvilken rolle vi har. Altså det vil jo kreve endrede vaner og forbruk av oss også. Norge vi i Norge så vi jo storforbrukere. Hvis alle hadde forbrukt like mye som vi gjør, så hadde det gått skikkelig dårlig, mye raskere. Hva tenker du om det? Det snakkes veldig mye om at myndighetene må tilrettelegge og så videre for dette, men hva kan vi kreve? Hva slags innsats må vi vanlige folk gjøre da?
Nei, nå hovedansvaret er det myndighetene som må ta. Jeg synes ikke man skal ikke dytte det ned, men samtidig så er det, vi skal gjennom så store endringer i årene fremover, både med å kutte utslipp, ta vare på natur, lage den sirkulære økonomien innenfor naturens rammer som vi trenger. Og vi trenger å gjøre dette. Det er store endringer, men det er jo store endringer for at vi skal beholde verden stort sett som den er. Det er jo det som er motivasjonen for dette. Og da tror jeg det, for det første må vi ta et større nasjonalt ansvar. Jeg synes jo akkurat som vi har en klimamålsettinger i Norge, sammen med EU, så trenger vi å se til Sverige og Danmark, at vi også bør se på å redusere de utslippene vi påfører også internasjonalt gjennom det forbruket som vi har. Sverige har jo en slik plan, hvor de også har målsetting hvordan de skal redusere det internasjonale effekten av forbruket i Sverige. Jeg mener vi kan lære av det og gjøre det samme her. Og så er det den enkelte må jo hele tiden, det handler jo egentlig om å velge om du skal være en del av en løsning, eller du skal være en del av problemet. Og så er det jo alltid det egne forbruket du har selv. Og så er jo de fleste også, de har også roller innenfor organisasjoner, eller det er som foreldre på skoler som de også kan være med å påvirke. Og så er det der man jobber, man kan være med å påvirke. Så det er liksom å bruke alle de rollene som hver enkelt av oss har for å få til en nødvendig endring. Og da er jo dette å bruke mindre, reparere mer, spise mer miljøvennlig, mindre kjøtt, økologisk når det er muligheter for det, reise mer miljøvennlig når man har muligheten for det, og du har tid til det. Så det er jo å gjøre de enkle tingene fordi det er riktig, og summen av det har også en betydning.
Så nå er vi da i 2024, og så er det viktige klimamål som skal være nådd i 2030, og vi henger jo litt etter. Har du troa? Klarer vi det skippertaket som trengs?
Jeg mener det er mulig å nå den klimaavtalen vi har med EU, det kan nås. Det vil si, der er det jo en tredelt, det er det som er da industri og det som er da kvotepliktig sektor. Der når vi målet, der kommer Europa til å kutte 63% som målsettingen er. Men om det skjer i Norge eller det skjer andre steder, det vet vi jo ikke. Men det bør være så mye som mulig i Norge, men målet det nås. Der vi henger etter er på det som kalles innsatsfordelingsforordningen, altså med transport, landbruk, bygningssektoren, byggesektoren. Der må vi kutte 50%. Det er mulig, men det krever mye sterkere innsats enn det du har nå. Og det er jo derfor jeg mener neste stortingsperiode, 25-29, kommer til å være avgjørende for å nå disse målene. Så dette er ikke noe man tror. Det er mulig, men da må vi få en mye raskere elektrifisering enn det vi har. Vi må bygge opp et tilbud både med biogass, med fyllestasjoner for flytende biogass. Du må ha helt annen tiltaksrekke for å nå det. Og så er det siste som er arealbruk, arealbruksendringer og skog. Der også gjøres det alt for lite. Men vi altså nødt til å, som vi både i klimaavtalen med EU, men som vi også har sluttet oss til i forhandlingene om Parisavtalen, det gjorde vi i Glasgow, sammen med mer enn 100 land, at vi skal stoppe avskoging innen 2030. Det, og avskoging, altså denne bit-for-bit-nedbyggingen, ganske stor i Norge. Det nesten tre ganger så store utslipp fra det, som samlet utslipp fra Oslo. 2,8 millioner tonn i året. Da, så jeg har lagt fram forslag på Stortinget på det også, at akkurat som vi har et mål om at vi skal begrense nedbygging av matjord, så mener jeg at vi trenger å sette oss nasjonale mål om hvordan vi reduserer da mengden av avskoging hvert år, og at dette skal være i null innen 2030. Det er fullt mulig, men du må ha vilje og du må gjøre seg en jobb for å gjøre det.
Du får hektiske år frem mot 2029 og 2030, du da?
Du, jeg ser på de neste eller årene frem mot 2030 er jo helt avgjørende på veldig mange av de eller helma, det er det største problemet vi står overfor, så er det avgjørende. Klimamålene, de vi har med EU, de må nås i 2030. Allerede neste år skal vi jo legge inn nye mål som går lenger frem og forsterke de. EU har jo sagt at de skal kutte, eller jeg tror de kommer til å vite at de skal kutte 90% i 2040. Vi har jo det i 2050. Jeg har foreslått at vi også bør gjøre det i 2040. Jeg helt sikker på at det er så rask omstilling vi kommer til å ha. Og så er det naturavtalen fra Montreal. Der også er det 2030, hvor vi skal også vise at vi verner 30%, at all natur skal ivaretas bedre, og vi skal ha prosesser på å restaurere 30% av områdene. Jeg synes vi skal tenke stort her også. Jeg nevnte Oslofjorden. Det er fullt mulig å få resultater som med bedringer i Oslofjorden frem mot 2030, men da må du se hele Østlandet og hele nedslagsfeltet i sammenheng med alle de tiltakene som må gjøres der. Jeg mener vi kan gjøre det samme langs med fjord og elvelandskapet som vi har fra Agder og egentlig nordover, med villaksen som en kjerne. Da må vi altså få stopp på de voldsomme utslippene av lakselus, avfallsstoffer som vi har også i oppdrettsnæringen for å sikre dette. Og jeg synes vi skal gjøre det samme på villrein. Vi har nå en kvalitetsnorm for villrein. Den har det også tiltaksplan for. Da må vi altså begynne å gjennomføre de tiltakene så vi får en bedre tilstand for de villreinstammene som vi har igjen. Alt dette er fullt mulig å få til nok tiltak så du har resultater i 2030, som kan peke fremover for å få den nødvendige restaureringen og bedringen av norsk natur.
Da takker jeg for praten, Ola. Vi har vært gjennom veldig mange tema. Jeg skjønner at det er travle dager på Stortinget, og jeg håper at flere av stortingspolitikerne er like engasjert i disse områdene som du er. Tusen takk skal du ha for at du kom.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.